Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 20 гадзінаў. З праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. Неўзабаве вы пачуеце праскі акцэнт, званочкі Яна Максімюка і ў вольнай студыі, пра што пісаў у сваіх дзённіках Максім Танк. А зараз пра падзеі ў свеце. У рэзідэнцыі прэзідэнта Арменіі пачалася сустрэча дзяржсакратара ЗША Хілары Клінтан і кіраўніка Арменіі Сержа Сарксяна. Перад сваім прылётам у Ерэван Клінтан правяла сёння ў Баку перамовы з прэзідэнтам Азербайджану Ільхамам Аліевым. Аліеў заявіў, што спадзяецца на дапамогу Вашынгтону ў развязанні канфлікту вакол Нагорнага Карабаху. Клінтан у сваю чаргу адзначыла, што гэта праблема для ЗША з'яўляецца пытаннем высокага прыярытэту. Спроба прымяншаць значэнне нядаўніх зрухаў у паляпшэнні сувязяў паміж Расіяй і ЗША, асуджаная на паразу. Пра гэта гаворыцца ў лісце расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева, які ён паслаў амерыканскаму прэзідэнту Бараку Абаму з нагоды Дня незалежнасці ЗША 4 ліпеня. На мінулым тыдні прытым амерыканскія ўлады паведамілі пра раскрыццё сеткі расійскіх шпіёнаў у ЗША. У віншавальным звароце, які сёння абнародаваў Крэмль, Мядзведзеў не згадывае шпіянажны скандал, але запэўнівае, што двухбаковыя сувязі адпавядаюць сапраўдным інтарэсам народаў абедзвюх краін. Праз гадзіну зачыняюцца выбарчыя ўчасткі ў Польшчы. Цэнтральная выбарчая камісія паведаміла, што да 13 гадзінаў мясцовага часу 26% выбарцаў узялі ўдзел у другім туры прэзідэнцкіх выбараў. У ім за пасаду кіраўніка дзяржавы змагаюцца Яраслаў Качынскі, брат загінула польскага прэзідэнта Леха Качынскага і спікер парламенту Браніслаў Камароўскі. Першыя вынікі чакаюцца заўтра раніцай. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Кыргызстану Роза Атунбаева праводзіць сёння свой першы замежны візіт пасля афіцыйнага ўступлення на пасаду. Атунбаева бярэ ўдзел у паседжанні кіраўнікоў дзяржаваў Еўразэс у сталіцы Казахстану Астане. Сёння Атунбаева сустрэлася з Нурсултанам Назарбаевым. У Казахстан накіроўваецца сёння і Александр Лукашэнка. Ён таксама далучыцца да саміту ў Астане, а таксама возьме ўдзел у адзначэнні юбілею прэзідэнта Казахстана. Напярэдадні 3 ліпеня у размове з журналістамі Александр Лукашэнка пацвердзіў ратыфікацыю беларускім бокам мытнага кодэкса Беларусі, Казахстана і Расіі. Усе 12 маракоў нямецкага судна «Палонія», захопленыя ў пятніцу вечарам піратамі ў Нігеры, вызваленыя сёння. Пра гэта паведамляюць вайсковыя крыніцы Нігерыі. У складзе экіпажу «Палоніі» грамадзяне Расіі, Нямеччыны, Літвы, Латвіі і Украіны. Украінскі марак быў пры нападзенні піратаў паранены, ён знаходзіцца ў шпіталі. Паведамляецца таксама, што маракі судна «Норс Спірыт», захопленыя нігерыйскімі піратамі ў сярэдзіне траўня ў раёне камерунскага порта Дуала, вызваленыя за выкуп. Праваабарончая група ў Йемене сёння заявіла, што пачынае кампанію супраць рабства ў краіне. Нявольніцтва было ў Йемене афіцыйна забароненае ў 1962 годзе, але паводле актывістаў яго выпадкі з'яўляюцца і дагэтуль. Паводле некаторых публікацыяў на сайтах паведамляецца аб нявольніках, якіх налічваюць у краіне да 500. На хвалях радыё.